Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda yangi nom va eski mafkura, buyuk kelajak o'rnini yangi O'zbekistonga bo'shatib berdi. O'zbekiston tashqi mehnat migratsiyasi agentligi tomonidan Birlashgan Arab Amirliklariga ishlashga yuborilgan o'zbek vatandoshlari o'ta abgor ahvolda yashayotganliklari agentlik bergan va'dalar qog'ozda qolib ketganini aytishmoqda.
Hamxonada yashaydiganlarim yaxshiroq yashaydi.
Migrantlar himoyachisi o'zbekistonlik Valentina Chupik Sheremetyevada FSB xodimlari tomonidan ushlandi. Tahlil: Toshkent Tolibon bilan hamkorlik qilishdan manfaatdor. Afg'onistonda Tolibon hukmronligi ostida tibbiyot tanazzulga yuz tutmoqda.
Ozodlikda xabarlar.
O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmati Namanganlik 21 yoshli yigit harbiy xizmatda portlab ketgani to'g'risidagi ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan xabar yuzasidan ma'lumot tarqatdi. Shu yilning 21 avgust kuni dala o'quv maydonida snaryad qoldiqlari portlashi oqibatida sodir bo'lgan baxtsiz hodisa oqibatida Milliy gvardiya muddatli harbiy xizmatchisi Baratov nobud bo'lgani aytildi. Marhum yigitning ota-onasi prezident Shavkat Mirziyoyevga maxsus video murojaat hozirlagan edi. Ular o'z farzandlarining o'limi yuzasidan tekshiruv o'tkazish va bu falokatga aybdor bo'lgan mansabdorlarga nisbatan chora ko'rishni so'rashgan. Mazkur holat yuzasidan 21 avgust kuni Chirchiq harbiy prokuraturasi tomonidan Jinoyat kodeksining 297-moddasi bo'yicha ish ochilgan. Bosh prokuratura mazkur ish yuzasidan tergov harakatlari olib borayotgani prokuror nazoratida o'rnatilganini bildirdi. O'zbekistonda 2021 yilning 1 yarmida 2544 mansabdor shaxsga nisbatan korrupsiya jinoyatlari bo'yicha 1676 jinoyat ishi ochilib, sudga yuborilgan. 2020 yil davomida 1723 kishiga nisbatan korrupsiya ishi qo'zg'atilgan edi. Bu haqda Korrupsiyaga qarshi kurash agentligi direktori Akmal Burxonov ma'lum qildi. Korrupsiyaga qarshi kurash agentligi eng ko'p korrupsiya ishlari bilan qo'lga olinganlar soni Sog'liqni saqlash vazirligi xodimlari, ikkinchi o'rinda Xalq ta'limi vazirligi, uchinchi o'rinda esa davlat korxonalari rahbariyati a'zolari orasida aniqlangani ochiqlangan. Shuningdek, ro'yxatda bank xodimlari, vazirlik, idoralar va qo'mitalar vakillari ham kiritilgan. O'zbekistondagi deyarli barcha ishlar, ichki ishlar organlari xodimlari jangovar elektroshok uskunalari bilan ta'minlanadi. Mazkur jangovar jihozlar ommaviy tartibsizlik va osoyishtalikni saqlashga qaratilgan tadbirlarda qo'llanilishi aytilmoqda. Bu haqda O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati xabar berdi. Vazirlikka ko'ra, post patrol bo'linmalarini elektroshok, elektr dubinka va elektr to'pponchalar bilan ta'minlash O'zbekiston Respublikasining ichki ishlar organlari haqidagi qonunni talablaridan kelib chiqadi. Xodimlarning elektroshok uskunalardan foydalanish tartibi vazirlik tomonidan belgilangan yo'riqnomaga muvofiq amalga oshirilishi aytilmoqda. Xodimlar bu borada maxsus tayyorgarlikdan o'tganlaridan so'ng beriladigan sertifikatlarga ega bo'lishi lozim deyilgan vazirlik bildiruvida. Rossiya Federatsiyasining Mart Group shirkati tomonidan ishlab chiqarilgan mazkur jangovar aslahalar gumondorlarni hibsga olish, xodimga nisbatan tajovuzkor hamda ommaviy buzg'unchiliklarni bartaraf etish choralari sifatida ham qo'llanilishi aytilmoqda. Afg'onistonda hokimiyatni qo'lga olgan Tolibon harakati mamlakatda jinoyatchilarga nisbatan shariat qonunlari asosida jazoni qo'llash amaliyotini qayta tiklamoqchi. Gap qo'l kesish va o'lim jazosi haqida ketayotganini Associated Press agentligiga bergan intervyusida ma'lum qildi harakat asoschilaridan biri Mulla Nuriddin Turobiy. Qo'llarni kesish xavfsizlikni ta'minlash uchun kerak, deya aytgan Turobiy. Uning so'zlaricha, bunday jazo jinoyatlarni oldini olish ta'siriga ega. Tolibon vakili jazolar ilgarigidek omma oldida o'tkazilishi yoki o'tkazilmasligi masalasi hali toliblar rahbariyati tomonidan hal etilmagan. Afg'onistonda avvalgi Tolibon hukmronligi davrida qotillik uchun qatl jazosi, o'g'rilik uchun qo'l kesish, talonchilik uchun qo'l va oyoq kesish shaklida jazolar qo'llanib kelingan. Keyinchalik Tolibon bunday jazolarni omma oldida, jumladan Kobuldagi sport stadionida ham amalga oshirgan edi. Qozog'istonning Taraz shahri aholisi O'zbekistonda Markaziy Osiyoda birinchi atom elektr stansiyasi qurilayotganidan xavotir bildirmoqda. Atamekan Business News xabariga ko'ra, mahalliylar bu kabi xavfli loyihalar qo'shni davlatlar bilan hamkorlikda qurilishi kerakligiga da'vat etmoqda. Nashr shuningdek mahalliy aholi o'rtasida o'tkazilgan maxsus ijtimoiy so'rovni ham e'lon qildi. Qozog'istonliklar O'zbekistonda AESning qurilishini Chernobil avariyasiga mengzadi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozodlik radiosi, voqealar tahlili.
Yangi nom va eski mafkura, buyuk kelajak o'z o'rnini yangi O'zbekistonga bo'shatib berdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Yangi O'zbekiston 2020-yilning boshida paydo bo'lgan. Bu ibora O'zbekiston prezidenti va rasmiy matbuot leksikonining asosiy unsuriga, binobarin mamlakatning bosh g'oyasi mafkurasiga aylandi. Joriy yilning yozida bu g'oyani jamiyat shuuriga singdiradigan tashkilot ham tayinlandi. So'nggi bir asr mobaynida o'zbek xalqi o'z hayotida ikki yirik shior g'oya ostida yashadi. Birinchisi kommunistlarning kommunizm g'oyasi bo'lsa, ikkinchisi O'zbekiston kelajagi buyuk davlat shiori edi. Bugunga kelib har ikkisi unut bo'ldi. Shu kunlarda esa butun mamlakat bo'ylab yangi O'zbekiston g'oyasi keng quloch yoymoqda. 2020-yilning 6-yanvari bu sana O'zbekiston, ya'ni yangi O'zbekiston iborasi tarixini kelajakda o'rganuvchilar uchun muhimdir. Aynan shu kuni Vazirlar Mahkamasining qarori bilan Yangi O'zbekiston gazetasi ta'sis etildi. Yangi O'zbekistonga hukumat gazetasi maqomi berildi. Oradan 8 oy o'tib, prezident O'zbekiston mustaqilligining 29 yilligiga bag'ishlab 2020-yilning 31 avgustida o'tkazilgan tantanali yig'ilishda qilgan nutqida jahon yangi O'zbekiston iborasini tilga olayotganini aytib, O'zbekistonda yangi bir uyg'onish, 3-chi renessans davriga poydevor yaratilayotganini iddao qildi. Shundan so'ng O'zbekistonning yangilanuviga shiddat kirdi. Prezidentning shu yil 23 iyundagi qarori bilan yangi O'zbekiston universiteti ochildi. Toshkent viloyat Qibray tumanida 104 gektar maydonda yangi O'zbekiston bog'i qurildi. Bog' 31 avgust mustaqillik kunini nishonlandi shu bog'da. Marosimda Shavkat Mirziyoyev nutq so'zladi. Yangi O'zbekiston degan nom yangi va yangi obyektlarni zabt etmoqda. Masalan, Sirdaryo viloyat Mirzobod tumanida yangi O'zbekiston mahallasi paydo bo'ldi. Hozircha yangi O'zbekiston degan nom zavod, fabrikalar, paroxodlarga berilgani to'g'risida ma'lumot yo'q. Biroq ayni paytda O'zbekistonning tarkibiy qismlari ham yangilanmoqda. Prezident bu yil yozda Andijonga qilgan safari chog'ida yangi Andijon qurilajagini e'lon qilgan edi. Kuni kecha Qoraqalpog'istonga qilgan safari chog'ida esa prezident bizning oliy va ezgu maqsadimiz, birgalikdagi fidokorona mehnatimiz bilan yangi O'zbekiston tarkibida yangi Qoraqalpog'istonni bunyod etishdir dedi. Prezident yangi O'zbekistonga o'ta jiddiy qaramoqda. Shu 16 iyulda imzolagan qarori bilan Vazirlar Mahkamasi qoshidagi O'zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markaziga 3-chi renessans, yangi O'zbekiston g'oyasini keng targ'ib qilish vazifasini yukladi. Islom sivilizatsiyasi markazi xalqaro aloqalar bo'limi mudiri Saidkomil Xolxo'jayev ozodlik savollariga javob berar ekan, markaz oldiga qo'yilgan vazifa haqida gapirgan. Shunday qilib, yangi O'zbekiston targ'ibotchisi, yangi O'zbekiston gazetasi mamlakat mustaqilligi targ'ibotchisi 1991-yilning 1-yanvardan chiqa boshlagan Xalq so'zi gazetasi o'rnini egallaganday, Xalq so'zining o'zi esa kommunizm targ'ibotchisi Sovet O'zbekistoni gazetasi o'rnini egallaganday, yangi O'zbekiston g'oyasi O'zbekiston kelajagi buyuk davlat g'oyasi o'rnini egalladi. Aziz tinglovchi, ushbu maqola mazmuni bilan to'liqroq internetdagi sahifamizda tanisha olasiz. 3w.ozodlik.org. Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713. O'zbekiston Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi tomonidan Birlashgan Arab Amirliklariga ishlashga yuborilgan o'zbek vatandoshlari o'ta abgor ahvolda yashayotganliklari agentlik bergan va'dalar qog'ozda qolib ketganini aytishmoqda. Ozodlik suhbatlashgan mehnat muhojirlaridan biri Farhod, qamoqxonadagilar ham bizdan yaxshiroq sharoitda yashaydi deb aytadi.
Yanvar oyida e'lon berilgan tashqi mehnat migratsiyasi sayti orqali o'shanda nabr yig'ilgan 72 yaqin odam telefonda ularni maslahatgan sonda xohlagan kelishdi. 13 kishi hammasi bu yerga o'zini hisobidan biletlar qimmatlashtirgan, ikki marta qimmat holda olingan. Qarang, Toshkent Dubay narxi o'zi o'rtacha 2 million 2 million 200, biz o'shanda 3.5 million darchirma 100 gacha oldi bo'ldi. O'sha 13 kishi esa 4 million 169 ming to'langan. Xullas, bu yerga kelganimizdan keyin so'raganmiz, kechirib olib ko'rsating, ko'rsatilmagan, lekin berishganimizdan keyin ularni so'rasak, biz bunaqa sabab yasamaymiz deb biz sizlarga aytganmiz.
Nima ish qilasizlar bu yerda? Nima ish?
Qo'liqchilik. Do'konlar emas, hokimiyat idoralariga yo'llarda. Ba'zi berilgan ma'lumot berilyapti, lekin oxirgi ishimiz yo'q, ishdan ketamiz deb nima qilganmiz deb. Sizga elchixonaga chiqdik. Kimlar yo'llar esa biz sizlarga yashash sharoiti haqida ishlaymiz.
Pulini yashash sharoiti bepulmi endi yashash u yerda?
Sharoitni kompaniya beradi, lekin yashab bo'lmaydi-da. Odam yashaydigan ahvol emas-da bu yerda.
Oyliklaringizni ushlab qoladimi uning uchun?
Yo'q, bundan pul olib qolmaydi bizda.
Bepul ya'ni yashash.
Bepul, bepul yashash joyi, lekin beli qullar yashaydi-da anuroq. Hammaxonada yashaydiganlarim bundan yaxshiroq yashaydi.
Asinglovchi aloqa sifati yaxshi emas, buning uchun sizdan uzr so'raymiz. Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'onistonda tibbiyot Taliban hukmronligi ostida tanazzulga yuz tutmoqda. Men bu haqda Kobuldagi jurnalist Ismat Kamol bilan suhbatlashdim.
Ismat aka, assalomu alaykum.
Alaykum assalom.
Ismat aka, hozir mana Taliban hukmronligi ostida tibbiyot, sog'liqni saqlash tizimi qanaqa bo'layapti?
Bilasiz, hukmron bir oydan ko'proq vaqt o'tib bormoqda. Talibanlar Afg'onistonni va Afg'oniston poytaxtini ishg'ol etganidan beri mana shu muddat ichida Afg'onistonda o'sha tibbiyot sohasida agar gapiradigan bo'lsak, vaziyat yomonlashib bormoqda. Demoqchimanki, yaqinda Dunyo sog'liqni saqlash tashkiloti Afg'onistonda salomatlik tizimi inqirozga yuz tutayotgani borasida tashvish bildirdi. Mazkur tashkilotga ko'ra, Afg'oniston kasalxonalarida xizmat qiladigan vrachlarning ayrimlari mamlakatni tark etgan yo o'z ishlarini tark etgan. Bu bilan birga Afg'oniston bozorlarida dori darmon taqchilligi yuz bermoqda va ayni holda dori darmon narx-navolari ham oshib ketgan. Bir qator kasalxonalar, o'sha oldin ishlab turgan kasalxonalarning ayrimlari hozir ishlamayapti. Mazkur tashkilotga ko'ra taxminan 17% kasalxonalar hozir ishlamaydi va COVID-19 ga qarshi faoliyat olib boradigan tibbiyot markazlari ham yopilib qolgan va COVID-19 ga qarshi emlash kampaniyasi jarayoni ham to'xtab qolgan.
Endi bemorlar kimga murojaat qilishi mumkin bunaqa holatda?
Bemorlar bilasizmi, Hurmatjon, tabiiyki davlatga tegishli shifoxonalarga yoki kasalxonalarga murojaat qiladilar, ammo u yerdagi bor vrachlar, o'sha tibbiyot xodimlari tabiiyki ularga qaraydi, ammo ularga xizmat ko'rsatish, ayniqsa o'sha ularni dori darmon bilan ta'minlash imkoniyatiga ega emas o'sha tibbiyot markazlari. Aholi, xalq o'sha kerakli dori darmonlarini o'z puliga sotib olishga majbur bozordan va bozorda ham hozir shu dori darmon taqchilligi yuz bermoqda va ayni holda dori darmon narx navolari oshib bormoqda va bu jihatdan xalq kun sayin qiynaladi.
Endi Taliban o'sha hukmronligi ostida tibbiyot tizimi tanazzulga yuz tutayotgan ekan, qanaqa qilib hal qilmoqchi endi buni toliblar? Mana shu holatni, tibbiyot tizimini qanaqa qilib o'nglamoqchi?
Hurmatjon, toliblarni bu savolga hech qanday javobi yo'q, chunki toliblar hali o'sha dunyo tan oladigan, dunyo uchun ma'qul bo'lgan, keyin Afg'oniston xalqi uchun ma'qul bo'lgan qandaydir o'sha bir eksklyuziv hukumat tashkil eta olmagan va Afg'oniston ichkarisida davlat idoralari, hukumat idoralari umuman ishlamaydi va bu bilan birga qandaydir mana shu xalqning kundalik hayoti ham tobora yomonlashib bormoqda. Dunyo oziq-ovqat, dunyo tashkiloti, dunyo sog'liqni saqlash tashkiloti dunyo jamoatchiligini Afg'onistonda shu salomatlik tizimi inqirozga yuz tutmasidan oldin bu masalaga yordam ko'rsatishi, afg'on xalqiga yordam ko'rsatishi borasida dunyo jamoatchiligini yordamga chaqirgan va yaqinda menimcha Birlashgan Millatlar Tashkiloti 45 million dollar yordam ko'rsatishi borasida va'da bergan Afg'onistonda mana shu salomatlik tizimini inqirozga yuz tutishining oldini olish uchun.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Mirziyoyev Toshkent propiskasini bekor qilganini aytdi. Nima o'zgardi? Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Shavkat Mirziyoyev 22 sentyabr kuni Xorazmdagi saylov oldi uchrashuvi chog'ida birinchi muddat prezidentligida amalga oshirgan ishlari haqida gapirib, Toshkent shahrida propiskani hamma uchun qilib qo'yganini ta'kidladi. Ozodlik suhbatlashgan ichki ishlar vazirligi tizimi xodimlari hamda mutaxassislarga ko'ra, prezidentning propiska hamma uchun qilib qo'yilgani to'g'risidagi so'zlari biroz quloqdan tortilgan bayonot bo'lib, Toshkent shahri va Toshkent viloyatida doimiy yashash joyida ro'yxatga olinishi mumkin fuqarolar toifalariga oid me'yor o'z kuchida qolmoqda. Ayni paytda ba'zi toshkentliklar poytaxt infratuzilmasi propiska tizimining liberallashuvi tufayli paydo bo'ladigan qo'shimcha yukni ko'tara olmasligidan tashvishlanayotgani ma'lum bo'ldi. Joriy yil 24 oktyabrda ikkinchi muddatga saylanishi kutilayotgan amaldagi prezident Mirziyoyev Xorazmdagi chiqishi davomida yoshligida ko'p qiyinchiliklar ko'rgani, uylanganidan keyin ham ijarama ijara yashagani, 10-15 yil institutda ishlab nomzodlik dissertatsiyasini yoqlaguncha ham na kvartirasi na propiskasi bo'lganini esladi. Bu gapi ortidan prezident Bittayevim Toshkentda tug'ilganim uchun edi. Nima degani bu? Adolat emas-ku bu, deya xitob qildi. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasining mas'ul xodimi Ozodlikning Toshkent shahrida propiskadan o'tish tartibi to'la bekor qilinganmi degan savoliga javobni bunday deyish noto'g'ri bo'lmaydi. Shaharda ro'yxatdan o'tish huquqiga ega fuqarolar toifalari bor deb boshladi va o'sha toifalardan bir nechasini sanab o'tdi. Ichki ishlar mulozimi sanashni boshlagan toifalar ro'yxatda prezident 2020 yilning 13 mayida imzolagan qonunda yangilab qo'yilgan. Toshkent shahri va Toshkent viloyatida doimiy propiska qilinishi lozim bo'lgan shaxslar O'zbekiston Respublikasi fuqarolari toifalarining ro'yxati to'g'risidagi 2011 yilgi qonunga o'zgartishlar va qo'shimcha kiritgan qonunda propiska chindan ham bekor qilingan, aniqrog'i propiska so'zi o'rniga doimiy yashash joyi bo'yicha ro'yxatga olish iborasi kiritilgan. Yangi qonunga binoan fuqarolar 1 va 2 darajadagi qarindoshlari yashab turgan manzilga yoki ularning boshqa manzilidagi uy-joy maydoniga, tarbiyaga olingan bolalar tutingan ota-onaning doimiy yashash joyiga, shuningdek Toshkent shahri va viloyatda joylashgan davlat tashkilotlarida 5 yil muddat mobaynida uzluksiz ishlayotgan mutaxassislar, texnik xizmat ko'rsatuvchi va ishlab chiqarish xodimlaridan tashqari, shuningdek ularning oila a'zolari mazkur hududlarda doimiy yashash joyi bo'yicha ro'yxatga olinadigan bo'ldi. Oldingi tartibga ko'ra, er-xotinning nikohdan keyin 1 yil davomida birgalikda yashash sharti va 1 yil ichida nikoh bekor qilinganda propiska yo'qotilishi haqidagi qoidalar endilikda o'z kuchini yo'qotdi va yangi qonundan chiqarildi. Yangi tartibga ko'ra, er-xotinga ular nikohdan o'tgan kunining o'zida yashash joyi bo'yicha doimiy ro'yxatga qo'yish huquqi beriladi. Ayni paytda amalda propiska tizimi yengillashtirilganini fuqarolar his qila boshlaganday. Poytaxtda yashayotgan qashqadaryolik yosh shoir Jon Temir Jondor ozodlik savoliga javob berar ekan, Toshkentga propiskaga shu yo'l bilan turgani muammoga uchramaganini aytdi. Shoir qonunda belgilab qo'yilgan toifalardan qay biriga kirishini ochiqlamadi. Inson huquqlari ezgulik jamiyati raisi Abdurahmon Tashanov poytaxtda propiskadan o'tish tartibi ancha yengillashtirilganini e'tirof etarkan, Chor Rossiyasidagi krepostnoy huquqi va keyinchalik sovet davri sarqiti bo'lgan tizim oqibatlari hanuz butkul yo'qolib ketmaganini aytdi. Tashanovga ko'ra, propiska tizimi keltirib chiqargan huquqiy oqibatlar hozirda mahkama tergovlari muhokamasida. Gap shundaki, 2011 yilgi qonunga binoan Toshkentdan uy sotib olgan fuqaro o'sha uyga propiska qilinishi mumkin edi. Biroq amalda bu ilojsiz, chunki uy sotib olish uchun fuqaro propiskadan o'tgan bo'lishi lozim edi. Ushbu masala yechimi va umuman propiska tizimining liberallashuviga xizmat qilgan yana bir hujjat prezidentning 2020-yil 22-apreldagi farmonidir. Unda mana bu me'yor belgilab qo'yilgan. 2020-yil 1-apreldan Toshkent shahri va Toshkent viloyatida ko'chmas mulkni olishda O'zbekiston Respublikasi fuqarolari uchun ushbu hududlardagi doimiy yashash joyi bo'yicha ro'yxatga olinganligi talab qilinmaydi. Farmon chiqqanidan keyin o'tgan 70 kun ichidayoq Toshkent shahrida 12779 ta, Toshkent viloyatida 2052 ta, jami 14551 ta uy-joy oldi sotisi qayd etildi. Bu haqda xabar qilgan Adliya vazirligi hisob kitobicha, uy-joy oldi sotisi bilan bog'liq shartnomalarning 70% viloyatdan kelganlar ishtirokida tuzilgan. Aziz tinglovchi, maqolaning to'liq mazmuni bilan internetdagi sahifamizda tanisha olasiz. www.ozodlik.org. Ozod mikrofon xizmatingizga shay. +42 07 24 97 15 39 +42 06 02 61 27 13. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotgan voqea hodisalar haqida xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Chaqaloq nobud bo'lgan farg'onalik ona shifokorlarini loqayl tiklaymoqda. Farg'ona viloyati O'zbekiston tumani Yaypan shahrida yashovchi Dilfuza Sotiboldiyeva tuman perinatal markazida sun'iy nafas olish apparatiga ulash imkoni yo'qligi hamda shifokorlarning loqaydligi bois chala tug'ilgan bolasi nobud bo'lganini da'vo qilmoqda. Sotiboldiyevaning iddao qilishicha 13-sentyabr kuni dunyoga kelgan chaqalog'i hayotini saqlab qolish uchun mas'ul bo'lgan vrach xatti-harakatlari uning nobud bo'lishiga sabab bo'lgan.
Bolam 31 hafta edi. Menda hamma hujjatlar bor. Bolamni yaxshiligi haqida, o'zimni yaxshiligim haqida, menda hech qanaqa kamchilik yo'q. Bilsangiz, ko'pincha nima onalar davlina bilan tug'adi, har xil kasalliklar bilan tug'adi. Men ham yo'g'im soppa sog'lomda endi. O'zim tug'dim. O'pkasi jinday ochilmay qolgan, ko'proq ochilmay qolgan, chicha joyi shu nima mana o'pka shu deb ko'rsatishdi. Endi bu oylikda o'zi bo'ladigan holat edi, lekin Farg'onada buni iloji bor ekan, chunki 7 oylik 6 oylik bolalar ham yashab ketgan ekan, 8 oylik bolalar ham yashab ketgan ekan. Ularda bolalarga o'sha chala tug'ilgan bolalarga qo'llanadigan dorilar boshqacha ekan, qo'l dorilar boshqa ekan, ularda boshqacha bolalar tutib qo'yadigan so'nggi rusumdagi kamera nimalar bor ekan, nima idishlar bo'ladi-ku bolalarni nima qilib qo'yadigan, tutib qo'yadigan chala tug'ilgan bolalarga e'tibor boshqacha ekanda o'zlari keyin oxiri aytishdi. Shu bitta o'sha vrach aytishadiki, insonni qotirib shuni vaqtroq bilganimizda tanish bilishligimizni bilganimizda xo'jayin senga vaqtroq aytganda men sizni Toshkentga Farg'onaga jo'natardim. O'sha yerda tug'ilaringiz bolangizni yuragi nimasiga o'pkasini yanada ochilishiga nomi sulfa bir nima ketadigan o'shanda aytishdi, sulfa ketadigan qo'rqilishadi, ana o'pkalari ochiladi dedi. Shu ham gap bo'ldimi endida?
Endi bu demak sizlarni tumanda bunaqa holatda tug'iladigan bolani saqlab qolish imkoni yo'q.
Yo'q. Demak, bular gapidan bildimki, demak Farg'onada bor ekan shunaqa nima sengu rusumdagi o'sha texnologik o'sha meditsinskiy nimalar bor ekan, apparatlar bor ekan, ukollar bor ekan. Nimaga shuni qilmadinglar? Apparatlar bizda sharoit yo'qda uni qilishgan ishdi. Shuni shu gapni gapirib, men to'riqdan keyin shu gaplarni eshitib qatib qoldimda, endi shokka tushdimda, ko'p gaplarni eshitib. Hamma yo'q, tanish bilishlikka. Pul desa pulimiz bor, Xudoga shukr. Endi buni yuz ko'rish kerak, tanish bilish uchun ko'rish kerak ekan. Shunda xo'jayin nima bo'lishmadi? Cho'ntagiga shatta pul tiqish kerak ekan. Ko'p biz bunaqa narsalarni qora nimalarda yuramiz-a. Biz davlat ishida ishlashmaydi, xo'jayin bunaqa narsalarni bilishmaydi. Shunaqa narsalarga nima bo'lib ketgan ekan. Biz rayondagi ayrim
sizga aytishdimi o'sha paytda bizda imkoniyatimiz yo'q, iloji bo'lsa Farg'onaga jo'natishimiz mumkin deb?
Yo'q, aytishmadi. Men aytdim, naborot men aytdim. Men Farg'ona shu printel markazini o'sha mudir nima yordamchisimi, mudirasim bor ekan, Saida Umurzakova degan. U ayolni men anchadan beri taniyman. O'sha ayol bilan gaplashsam, opa, shunaqa bo'lyapti menda. Hali ahvolim yaxshi-yu, shu shunaqa vaziyatini tushuntirdim, apparat qog'ozlari ham tushunirsin. Sinim dedi, menga nima men taniganligini menga yo'llama bersin, bo'ldi keling deyapti-da. Yo'llama bering. Ular yo'llama bermayapti-da. Keyin kimdir orasida eshitib qoldim shu nimada. Nimaga yo'llama bermayapsizlar desam, yekka jo'natib olsak sizni hozir dedi, aytyapti. Eplamabsan shuni ham deb bizga gap tiyadi deyapti-da. O'zlariga gap tiymaslik uchun xatboshlash uchun nima qilishyapti-da. Bular ko'proq. Bola o'lib ketdi. Men o'shani vohiroq jo'natganda, chunki mana 8 oylik yonimda egizak qornida ikkita egizak o'g'ilchasi bor, sherigim yotdi. U o'sha ayolga ham qaro bo'lmadi-da. Men aytdimki, singlim dedim ismi Ziroatxon ekan. Menda o'sha dard boshlandi-da, uka. Dard boshlanib qoldi. Uka, singlim dedim, tezis xo'jayiniz ayting. Tezis Farg'onaga jo'nay dedim. Undan suv ketishdi boshlari-da. Unga ha bo'laveradi, yotaveri, suv kelib turadi-da. Shunaqa deb be'tiborlikcha nima qilishdi-da, qarashdi. Dorilarni endi tabletka ichyapti, uku olgani yo'q. Ichyapti. Keyin u qiz ahvolisi keyin o'zgarishni boshladi. Keyin xo'jayini keyin kelib bitti nima. Yani bir hikmatda to'palon qildim, bilmayman. Ularning qo'ldan kelmasligini bilib, tushatdi Farg'onaga. Jo'natib yuborishdi. 8 oylik mana ikkita egizak bola tug'ildi. 34 haftalik bolachalar yashayotibdi-da, demoqchiman-da.
Farg'ona viloyati O'zbekiston tumani prenatal markazidan 13 sentyabr kuni ro'y bergan chaqaloq o'limi yuzasidan ma'lumot olishning imkoni bo'lmadi. Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
2021-yilning 1-yarmida O'zbekistonga qariyb 700 ming xorijliklar safar qilgan bo'lib, ulardan atigi 5700 nafari tijoriy maqsadlarda kirib kelgan. Shu bilan birga Davlat statistika qo'mitasi yil boshidan o'tgan vaqt mobaynida mamlakat eksport ulushining kamaygani va importining oshganini qayd etgan. Mavzu tafsilotlari bilan men Umidbek. Joriy yilning dastlabki 6 oyida O'zbekistonga xorijdan 691.7 ming nafar chet ellik safar qilgan. Bu haqda Davlat statistika qo'mitasi ma'lumot tarqatdi. Davstatcom keltirgan raqamlardan 2021-yilning 1-yarmida O'zbekistonga atigi 5700 nafar odam tijoriy maqsadlar bilan kelgani anglashiladi. Shu bilan birga Davlat statistika qo'mitasi 2021-yil yanvar-avgust oylarida O'zbekiston tashqi savdo aylanmasining umumiy hajmi qariyb 25 milliard AQSh dollarini tashkil etganini ham ma'lum qildi. Ko'rsatilgan muddat ichida O'zbekiston eksport ulushi 9.3 milliard dollarni tashkil etgani aytildi. Bu 2020-yil yanvar-avgust oylarida 20.1% ga pasayish qayd etilgani demakdir. Import hajmi esa 15.7 milliard dollarga yetib, o'sish qariyb 21% ni ko'rsatgan. Raqamlar tashqi savdo aylanmasi saldosi -6.5 milliard AQSh dollarini tashkil etgan. Iqtisodiy kuzatuvchilar barcha Markaziy Osiyo davlatlari tayyor mahsulotlar eksportini ko'paytirishda manfaatdor ekaniga e'tibor qaratib kelmoqda. Biroq koronavirus cheklovlarining joriy etilishi bu mamlakatlar o'rtasidagi transport va boshqa yo'llarning ham qisman yopilishiga olib keldi. Ayniqsa bu holat mintaqaning markazida joy olgan O'zbekiston uchun muhim ekani ko'zga tashlandi. O'zbekiston uchun transport sohasida qo'shni davlatlar bilan hamkorlikni rivojlantirish juda muhimligicha qolmoqda. Hozirgi kunda O'zbekiston temir yo'l transporti sohasida 9 ta yirik xalqaro transport yo'laklaridan foydalanadi. Ulardan 6 ta yo'nalish Qozog'iston va 2 ta yo'nalish Turkmaniston orqali o'tadi. O'zbekistonga qo'shni davlatlarda ham koronavirus pandemiyasi tufayli joriy etilgan karantin cheklovlari iqtisodiyotning ayniqsa savdo sohasiga salbiy ta'sirini ko'rsatdi. Tojikiston Respublikasi Iqtisodiyot, Taraqqiyot va Savdo vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, 2021-yilning 7 oyida mamlakat savdo hajmi 3.5 milliard dollardan oshdi. Bu o'tgan yilning shu davriga nisbatan 44.5% o'sishni ko'rsatdi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida.
Ozodlikni tinglayapsiz. Dunyoda va O'zbekistonda ro'y bergan voqea hodisalarini biz bilan birga kuzatishda. Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda yangi nom va eski mafkura, buyuk kelajak o'rnini yangi O'zbekistonga bo'shatib berdi. O'zbekiston Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi tomonidan Birlashgan Arab Amirliklariga ishlashga yuborilgan o'zbek vatandoshlari o'ta abjor ahvolda yashayotganliklari agentlik bergan va'dalar qog'ozda qolib ketganini aytishmoqda.
Hamxonada yashaydiganlari yaxshiroq yashaydi.
Migrantlar himoyachisi o'zbekistonlik Valentina Chupik Sheremetyevada FSB xodimlari tomonidan ushlandi. Tahlil: Toshkent Tolibon bilan hamkorlik qilishdan manfaatdor. Afg'onistonda Tolibon hukmronligi ostida tibbiyot tanazzulga yuz tutmoqda.
Ozodlikda xabarlar.
O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmati Namanganlik 21 yoshli yigit harbiy xizmatda portlab ketgani to'g'risidagi ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan xabar yuzasidan ma'lumot tarqatdi. Shu yilning 21 avgust kuni dala o'quv maydonida snaryad qoldiqlari portlashi oqibatida sodir bo'lgan baxtsiz hodisa oqibatida Milliy gvardiya muddatli harbiy xizmatchisi Baratov nobud bo'lgani aytildi. Marhum yigitning ota-onasi prezident Shavkat Mirziyoyevga maxsus video murojaat hozirlagan edi. Ular o'z farzandlarining o'limi yuzasidan tekshiruv o'tkazish va bu falokatga aybdor bo'lgan mansabdorlarga nisbatan chora ko'rishni so'rashgan. Mazkur holat yuzasidan 21 avgust kuni Chirchiq harbiy prokuraturasi tomonidan Jinoyat kodeksining 297-moddasi bo'yicha ish ochilgan. Bosh prokuratura mazkur ish yuzasidan tergov harakatlari olib borayotgani prokuror nazoratida o'rnatilganini bildirdi. O'zbekistonda 2021 yilning 1 yarmida 2544 mansabdor shaxsga nisbatan korrupsiya jinoyatlari bo'yicha 1676 ta jinoyat ishi ochilib, sudga yuborilgan. 2020 yil davomida 1723 kishiga nisbatan korrupsiya ishi qo'zg'atilgan edi. Bu haqda Korrupsiyaga qarshi kurash agentligi direktori Akmal Burxonov ma'lum qildi. Korrupsiyaga qarshi kurash agentligi eng ko'p korrupsiya ishlari bilan qo'lga olinganlar soni Sog'liqni saqlash vazirligi xodimlari, ikkinchi o'rinda Xalq ta'limi vazirligi, uchinchi o'rinda esa Davlat korxonalari rahbariyati a'zolari orasida aniqlangani ochiqlangan. Shuningdek, ro'yxatda bank xodimlari, vazirlik, idoralar va qo'mitalar vakillari ham kiritilgan. O'zbekistondagi deyarli barcha ishlar, ichki ishlar organlari xodimlari jangovar elektroshok uskunalari bilan ta'minlanadi. Mazkur jangovar jihozlar ommaviy tartibsizlik va osoyishtalikni saqlashga qaratilgan tadbirlarda qo'llanilishi aytilmoqda. Bu haqda O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati xabar berdi. Vazirlikka ko'ra, post patrul bo'linmalarini elektroshok, elektr dubinka va elektr to'pponchalar bilan ta'minlash O'zbekiston Respublikasining ichki ishlar organlari haqidagi qonunni talablaridan kelib chiqadi. Xodimlarning elektroshok uskunalardan foydalanish tartibi vazirlik tomonidan belgilangan yo'riqnomaga muvofiq amalga oshirilishi aytilmoqda. Xodimlar bu borada maxsus tayyorgarlikdan o'tganlaridan so'ng beriladigan sertifikatlarga ega bo'lishi lozim deyilgan vazirlik bildiruvida. Rossiya Federatsiyasining Mart Group shirkati tomonidan ishlab chiqarilgan mazkur jangovar aslahalar gumondorlarni hibsga olish, xodimga nisbatan tajovuzkor hamda ommaviy buzg'unchiliklarni bartaraf etish choralari sifatida ham qo'llanilishi aytilmoqda. Afg'onistonda hokimiyatni qo'lga olgan Tolibon harakati mamlakatda jinoyatchilarga nisbatan shariat qonunlari asosida jazoni qo'llash amaliyotini qayta tiklamoqchi. Gap qo'l kesish va o'lim jazosi haqida ketayotganini Associated Press agentligiga bergan intervyusida ma'lum qildi harakat asoschilaridan biri Mulla Nuriddin Turobiy. Qo'llarni kesish xavfsizlikni ta'minlash uchun kerak, deya aytgan Turobiy. Uning so'zlaricha, bunday jazo jinoyatlarni oldini olish ta'siriga ega. Tolibon vakili jazolar ilgarigidek omma oldida o'tkazilishi yoki o'tkazilmasligi masalasi hali toliblar rahbariyati tomonidan hal etilmagan. Afg'onistonda avvalgi Tolibon hukmronligi davrida qotillik uchun qatl jazosi, o'g'rilik uchun qo'l kesish, talonchilik uchun qo'l va oyoq kesish shaklida jazolar qo'llanib kelingan. Keyinchalik Tolibon bunday jazolarni omma oldida, jumladan Kobuldagi sport stadionida ham amalga oshirgan edi. Qozog'istonning Taraz shahri aholisi O'zbekistonda Markaziy Osiyoda birinchi atom elektr stansiyasi qurilayotganidan xavotir bildirmoqda. Atamekan Business News xabariga ko'ra, mahalliylar bu kabi xavfli loyihalar qo'shni davlatlar bilan hamkorlikda qurilishi kerakligiga da'vat etmoqda. Nashr shuningdek mahalliy aholi o'rtasida o'tkazilgan maxsus ijtimoiy so'rovni ham e'lon qildi. Qozog'istonliklar O'zbekistonda AESning qurilishini Chernobil avariyasiga mengzadi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozodlik radiosi, voqealar tahlili.
Yangi nom va eski mafkura, buyuk kelajak o'z o'rnini yangi O'zbekistonga bo'shatib berdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Yangi O'zbekiston 2020 yilning boshida paydo bo'lgan. Bu ibora O'zbekiston prezidenti va rasmiy matbuot leksikonining asosiy unsuriga, binobarin mamlakatning bosh g'oyasi mafkurasiga aylandi. Joriy yilning yozida bu g'oyani jamiyat shuuriga singdiradigan tashkilot ham tayinlandi. So'nggi bir asr mobaynida o'zbek xalqi o'z hayotida ikki yirik shior g'oya ostida yashadi. Birinchisi kommunistlarning kommunizm g'oyasi bo'lsa, ikkinchisi O'zbekiston kelajagi buyuk davlat shiori edi. Bugunga kelib har ikkisi unut bo'ldi. Shu kunlarda esa butun mamlakat bo'ylab yangi O'zbekiston g'oyasi keng quloch yoymoqda. 2020 yilning 6 yanvari bu sana O'zbekiston, ya'ni yangi O'zbekiston iborasi tarixini kelajakda o'rganuvchilar uchun muhimdir. Aynan shu kuni Vazirlar Mahkamasining qarori bilan Yangi O'zbekiston gazetasi ta'sis etildi. Yangi O'zbekistonga hukumat gazetasi maqomi berildi. Oradan 8 oy o'tib, prezident O'zbekiston mustaqilligining 29 yilligiga bag'ishlab 2020 yilning 31 avgustida o'tkazilgan tantanali yig'ilishda qilgan nutqida jahon yangi O'zbekiston iborasini tilga olayotganini aytib, O'zbekistonda yangi bir uyg'onish, 3-chi renessans davriga poydevor yaratilayotganini iddao qildi. Shundan so'ng O'zbekistonning yangilanuviga shiddat kirdi. Prezidentning shu yil 23 iyundagi qarori bilan yangi O'zbekiston universiteti ochildi. Toshkent viloyat Qibray tumanida 104 gektar maydonda yangi O'zbekiston bog'i qurildi. Bog'i 1 avgust mustaqillik kunini nishonlandi shu bog'da. Marosimda Shavkat Mirziyoyev nutq so'zladi. Yangi O'zbekiston degan nom yangi va yangi obyektlarni zabt etmoqda. Masalan, Sirdaryo viloyat Mirzobod tumanida yangi O'zbekiston mahallasi paydo bo'ldi. Hozircha yangi O'zbekiston degan nom zavod, fabrikalar, paraxotlarga berilgani to'g'risida ma'lumot yo'q. Biroq ayni paytda O'zbekistonning tarkibiy qismlari ham yangilanmoqda. Prezident bu yil yozda Andijonga qilgan safari chog'ida yangi Andijon qurilajagini e'lon qilgan edi. Kuni kecha Qoraqalpog'istonga qilgan safari chog'ida esa prezident bizning oliy va ezgu maqsadimiz, birgalikdagi fidokorona mehnatimiz bilan yangi O'zbekiston tarkibida yangi Qoraqalpog'istonni bunyod etishdir dedi. Prezident yangi O'zbekistonga o'ta jiddiy qaramoqda. Shu 16 iyulda imzolagan qarori bilan Vazirlar Mahkamasi qoshidagi O'zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markaziga 3-chi renessans, yangi O'zbekiston g'oyasini keng targ'ib qilish vazifasini yukladi. Islom sivilizatsiyasi markazi xalqaro aloqalar bo'limi mudiri Saidkomil Xolxo'jayev ozodlik savollariga javob berar ekan, markaz oldiga qo'yilgan vazifa haqida gapirgan. Shunday qilib, yangi O'zbekiston targ'ibotchisi, yangi O'zbekiston gazetasi mamlakat mustaqilligi targ'ibotchisi 1991 yilning 1 yanvardan chiqa boshlagan Xalq so'zi gazetasi o'rnini egallaganday, Xalq so'zining o'zi esa kommunizm targ'ibotchisi Sovet O'zbekistoni gazetasi o'rnini egallaganday, yangi O'zbekiston g'oyasi O'zbekiston kelajagi buyuk davlat g'oyasi o'rnini egalladi. Aziz tinglovchi, ushbu maqola mazmuni bilan to'liqroq internetdagi sahifamizda tanisha olasiz. 3w.ozodlik.org. Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713. O'zbekiston tashqi mehnat migratsiyasi agentligi tomonidan Birlashgan Arab Amirliklariga ishlashga yuborilgan o'zbek vatandoshlari o'ta abgor ahvolda yashayotganliklari agentlik bergan va'dalar qog'ozda qolib ketganini aytishmoqda. Ozodlikka suhbatlashgan mehnat muhojirlaridan biri Farhod qamoqxonadagilar ham bizdan yaxshiroq sharoitda yashaydi deb aytadi.
Yanvar oyida e'lon berilgan tasdiqlangan migratsiyasi sayti orqali o'shunda nabr yig'ilgan 72 yaqin odam ularni maslahatgan sonda xohlagan kelishdi. 13 kishi hammasi bu yerga o'zini hisobidan biletlar qimmatlashtirgan, 2 marta qimmat holda olingan. Qarang, Toshkent Dubay narxi o'zi o'rtacha 2 million 2 million 200, biz o'shanda 3.5 million dadirma 100gacha oldi bo'ldi. O'sha 13 kishi esa 4 million 169 ming to'langan. Xullas, bu yerga kelganimizdan keyin ular so'raganmiz, kechirolmiz, shartlar ko'rsating, ko'rsatilmagan, lekin bu yerga kelganimizdan keyin ularni so'rasak, biz bunaqa sabab yasamaymiz deb biz sizlarga aytganmiz. Bilinglar, umuman sanitariya bo'lib kelmaydi. Do'stan to'ymisiz, o'tgan to'ylarimizda havo yo'q.
Nima ish qilasizlar bu yerda? Nima ish?
Qo'liqchilik. Do'konlar emas, hokimiyat idoralariga yo'llaydi. Ba'zi berilgan ma'lumot berilyapti, lekin oxirgi ishimiz yo'q, ishdan ketamiz deb nima qilganmiz deb. Elchixonaga chiqdik. Yashash sharoiti haqida ishlaymiz.
Pulini yashash sharoiti bepulmi endi yashash u yerda?
Sharoitni kompaniya beradi, lekin yashab bo'lmaydida. Odam yashaydigan ahvol emas-da bu yerda.
Oyliklaringizni ushlab qoladimi uning uchun?
Yo'q, bundan pul olib qolmaydi bizda.
Bepul ya'ni yashash.
Bepul, bepul yashash joyi, lekin beli qullar yashaydi anovlar. Hammaxonada yashaydiganlarim bundan yaxshiroq yashaydi.
Asinglovchi aloqa sifati yaxshi emas, buning uchun sizdan uzr so'raymiz. Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'onistonda tibbiyot Taliban hukmronligi ostida tanazzulga yuz tutmoqda. Men bu haqda Kobuldagi jurnalist Ismat Kamol bilan suhbatlashdim.
Ismat aka, assalomu alaykum.
Alaykum assalom.
Ismat aka, hozir mana Taliban hukmronligi ostida tibbiyot, sog'liqni saqlash tizimi qanaqa bo'layapti?
Bilasiz, hurmatjon, bir oydan ko'proq vaqt o'tib bormoqda. Talibanlar Afg'onistonni va Afg'oniston poytaxtini ishg'ol etganidan beri mana shu muddat ichida Afg'onistonda o'sha tibbiyot sohasida agar gapiradigan bo'lsak, vaziyat yomonlashib bormoqda. Demoqchimanki, yaqinda Dunyo sog'liqni saqlash tashkiloti Afg'onistonda salomatlik tizimi inqirozga yuz tutayotgani borasida tashvish bildirdi. Mazkur tashkilotga ko'ra, Afg'oniston kasalxonalarida xizmat qiladigan vrachlarning ayrimlari mamlakatni tark etgan yo o'z ishlarini tark etgan. Bu bilan birga Afg'oniston bozorlarida dori darmon taqchilligi yuz bermoqda va ayni holda dori darmon narx-navolari ham oshib ketgan. Bir qator kasalxonalar, o'sha oldin ishlab turgan kasalxonalarning ayrimlari hozir ishlamayapti. Mazkur tashkilotga ko'ra taxminan 17% kasalxonalar hozir ishlamaydi va COVID-19 ga qarshi faoliyat olib boradigan tibbiyot markazlari ham yopilib qolgan va COVID-19 ga qarshi emlash kampaniyasi jarayoni ham to'xtab qolgan.
Endi bemorlar kimga murojaat qilishi mumkin bunaqa holatda?
Bemorlar, bilasizmi, hurmatjon, tabiiyki davlatga tegishli shifoxonalarga yoki kasalxonalarga murojaat qiladilar, ammo u yerdagi bor vrachlar, o'sha tibbiyot xodimlari tabiiyki ularga qaraydi, ammo ularga xizmat ko'rsatish, ayniqsa o'sha ularni dori darmon bilan ta'minlash imkoniyatiga ega emas o'sha tibbiyot markazlari. Aholi, xalq o'sha kerakli dori darmonlarini o'z puliga sotib olishga majbur bozordan va bozorda ham hozir shu dori darmon taqchilligi yuz bermoqda va ayni holda dori darmon narx navolari oshib bormoqda va bu jihatdan xalq kun sayin qiynaladi.
Endi Taliban
o'sha hukmronligi ostida tibbiyot tizimi tanazzulga yuz tutayotgan ekan, qanaqa qilib hal qilmoqchi endi buni toliblar? Mana shu holatni, tibbiyot tizimini qanaqa qilib o'nglamoqchi?
Hurmatjon, toliblarni bu savolga hech qanday javobi yo'q, chunki toliblar hali o'sha dunyo tan oladigan, dunyo uchun ma'qul bo'lgan, keyin Afg'oniston xalqi uchun ma'qul bo'lgan qandaydir o'sha bir eksklyuziv hukumat tashkil eta olmagan va Afg'oniston ichkarisida davlat idoralari, hukumat idoralari umuman ishlamaydi va bu bilan birga qandaydir mana shu xalqning kundalik hayoti ham tobora yomonlashib bormoqda. Dunyo oziq-ovqat, dunyo tashkiloti, dunyo sog'liqni saqlash tashkiloti dunyo jamoatchiligini Afg'onistonda shu salomatlik tizimi inqirozga yuz tutish chiqmasidan oldin bu masalaga yordam ko'rsatishi, afg'on xalqiga yordam ko'rsatishi borasida dunyo jamoatchiligini yordamga chaqirgan va yaqinda menimcha Birlashgan Millatlar Tashkiloti 45 million dollar yordam ko'rsatishi borasida va'da bergan Afg'onistonda mana shu salomatlik tizimini inqirozga yuz tutishining oldini olish uchun.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Mirziyoyev Toshkent propiskasini bekor qilganini aytdi. Nima o'zgardi? Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Shavkat Mirziyoyev 22 sentyabr kuni Xorazmdagi saylov oldi uchrashuvi chog'ida birinchi muddat prezidentligida amalga oshirgan ishlari haqida gapirib, Toshkent shahrida propiskani hamma uchun qilib qo'yganini ta'kidladi. Ozodlik suhbatlashgan ichki ishlar vazirligi tizimi xodimlari hamda mutaxassislarga ko'ra, prezidentning propiska hamma uchun qilib qo'yilgani to'g'risidagi so'zlari biroz quloqdan tortilgan bayonot bo'lib, Toshkent shahri va Toshkent viloyatida doimiy yashash joyida ro'yxatga olinishi mumkin fuqarolar toifalariga oid me'yor o'z kuchida qolmoqda. Ayni paytda ba'zi toshkentliklar poytaxt infratuzilmasi propiska tizimining liberallashuvi tufayli paydo bo'ladigan qo'shimcha yukni ko'tara olmasligidan tashvishlanayotgani ma'lum bo'ldi. Joriy yil 24 oktyabrda ikkinchi muddatga saylanishi kutilayotgan amaldagi prezident Mirziyoyev Xorazmdagi chiqishi davomida yoshligida ko'p qiyinchiliklar ko'rgani, uylanganidan keyin ham ijarama ijara yashagani, 10-15 yil institutda ishlab nomzodlik dissertatsiyasini yoqlaguncha ham na kvartirasi na propiskasi bo'lganini esladi. Bu gapi ortidan prezident Bittayevim Toshkentda tug'ilganim uchun edi. Nima degani bu? Adolat emas-ku bu, deya xitob qildi. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasining mas'ul xodimi Ozodlikning Toshkent shahrida propiskadan o'tish tartibi to'la bekor qilinganmi degan savoliga javobni bunday deyish noto'g'ri bo'lmaydi. Shaharda ro'yxatdan o'tish huquqiga ega fuqarolar toifalari bor deb boshladi va o'sha toifalardan bir nechasini sanab o'tdi. Ichki ishlar mulozimi sanashni boshlagan toifalar ro'yxatda prezident 2020 yilning 13 mayda imzolagan qonunda yangilab qo'yilgan. Toshkent shahri va Toshkent viloyatida doimiy propiska qilinishi lozim bo'lgan shaxslar O'zbekiston Respublikasi fuqarolari toifalarining ro'yxati to'g'risidagi 2011 yilgi qonunga o'zgartishlar va qo'shimcha kiritgan qonunda propiska chindan ham bekor qilingan, aniqrog'i propiska so'zi o'rniga doimiy yashash joyi bo'yicha ro'yxatga olish iborasi kiritilgan. Yangi qonunga binoan fuqarolar 1 va 2 darajadagi qarindoshlari yashab turgan manzilga yoki ularning boshqa manzilidagi uy-joy maydoniga, tarbiyaga olingan bolalar tutingan ota-onaning doimiy yashash joyiga, shuningdek Toshkent shahri va viloyatda joylashgan davlat tashkilotlarida 5 yil muddat mobaynida uzluksiz ishlayotgan mutaxassislar, texnik xizmat ko'rsatuvchi va ishlab chiqarish xodimlaridan tashqari, shuningdek ularning oila a'zolari mazkur hududlarda doimiy yashash joyi bo'yicha ro'yxatga olinadigan bo'ldi. Oldingi tartibga ko'ra, er-xotinning nikohdan keyin 1 yil davomida birgalikda yashash sharti va 1 yil ichida nikoh bekor qilinganda propiska yo'qotilishi haqidagi qoidalar endilikda o'z kuchini yo'qotdi va yangi qonundan chiqarildi. Yangi tartibga ko'ra, er-xotinga ular nikohdan o'tgan kunining o'zida yashash joyi bo'yicha doimiy ro'yxatga qo'yish huquqi beriladi. Ayni paytda amalda propiska tizimi yengillashtirilganini fuqarolar his qila boshlaganday. Poytaxtda yashayotgan qashqadaryolik yosh shoir Jon Temir Jondor ozodlik savoliga javob berar ekan, Toshkentga propiskaga shu yo'l bilan turgani muammoga uchramaganini aytdi. Shoir qonunda belgilab qo'yilgan toifalardan qay biriga kirishini ochiqlamadi. Inson huquqlari ezgulik jamiyati raisi Abdurahmon Tashanov poytaxtda propiskadan o'tish tartibi ancha yengillashtirilganini e'tirof etarkan, Chor Rossiyasidagi krepostnoy huquqi va keyinchalik sovet davri sarqiti bo'lgan tizim oqibatlari hanuz butkul yo'qolib ketmaganini aytdi. Tashanovga ko'ra, propiska tizimi keltirib chiqargan huquqiy oqibatlar hozirda mahkama tergovlari muhokamasida. Gap shundaki, 2011-yilgi qonunga binoan Toshkentdan uy sotib olgan fuqaro o'sha uyga propiska qilinishi mumkin edi. Biroq amalda bu ilojsiz, chunki uy sotib olish uchun fuqaro propiskadan o'tgan bo'lishi lozim edi. Ushbu masala yechimi va umuman propiska tizimining liberallashuviga xizmat qilgan yana bir hujjat prezidentning 2020-yil 22 apreldagi farmonidir. Unda mana bu me'yor belgilab qo'yilgan. 2020-yil 1-apreldan Toshkent shahri va Toshkent viloyatida ko'chmas mulkni olishda O'zbekiston Respublikasi fuqarolari uchun ushbu hududlardagi doimiy yashash joyi bo'yicha ro'yxatga olinganligi talab qilinmaydi. Farmon chiqqanidan keyin o'tgan 70 kun ichidayoq Toshkent shahrida 12779 ta, Toshkent viloyatida 2052 ta, jami 14551 ta uy-joy oldi-sotdisi qayd etildi. Bu haqda xabar qilgan Adliya vazirligi hisob kitobicha, uy-joy oldi-sotdisi bilan bog'liq shartnomalarning 70% viloyatdan kelganlar ishtirokida tuzilgan. Aziz tinglovchi, maqolaning to'liq mazmuni bilan internetdagi sahifamizda tanisha olasiz. www.ozodlik.org. Ozod mikrofon xizmatingizga shay. +42 07 24 97 15 39 +42 06 02 61 27 13. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotgan voqea hodisalar haqida xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Chaqaloq nobud bo'lgan farg'onalik ona shifokorlarini loqayl tiklaymoqda. Farg'ona viloyati O'zbekiston tumani Yaypan shahrida yashovchi Dilfuza Sotiboldiyeva tuman perinatal markazida sun'iy nafas olish apparatiga ulash imkoni yo'qligi hamda shifokorlarning loqaydligi bois chala tug'ilgan bolasi nobud bo'lganini da'vo qilmoqda. Sotiboldiyevaning iddao qilishicha 13-sentyabr kuni dunyoga kelgan chaqalog'i hayotini saqlab qolish uchun mas'ul bo'lgan vrach xatti-harakatlari uning nobud bo'lishiga sabab bo'lgan.
Bolam 31 hafta edi. Menda hamma hujjatlar bor. Bolamni yaxshiligi haqida, o'zimni yaxshiligim haqida, menda hech qanaqa kamchilik yo'q. Bilsangiz, ko'pincha nima onalar davina bilan tug'adi, har xil kasalliklar bilan tug'adi. Men hamma yo'g'im soppa sog'lomda endi. O'zim tug'dim. O'pkasi jindi ochilmay qolgan, ko'proq ochilmay qolgan, chicha joyi shu nimani o'pka shu deb ko'rsatishdi. Endi bu oylikda o'zi bo'ladigan holat edi, lekin Farg'onada buni iloji bor ekan, chunki 7 oylik, 6 oylik bolalar ham yashab ketgan ekan, 8 oylik bolalar ham yashab ketgan ekan. Ularda bolalarga o'sha chala tug'ilgan bolalarga qo'llanadigan dorilar boshqacha ekan, qo'l dorilari boshqa ekan, ularda boshqacha bolalar tutib qo'yilgan so'nggi rusumdagi kamera nimalar bor ekan, nima idishlar bo'ladiku, bolalarni nima qilib qo'yadigan, tutib qo'yilgan chala tug'ilgan bolalarga e'tibor boshqacha ekanda, o'zlari keyin oxiri yetishdi. Shu bitta o'sha vrach yetishadiki, insonni qotirib, shuni vaqtroq bilganimizda tanish bilishligimizni bilganimizda, xo'jayiniz menga vaqtroq aytganda, men sizni Toshkentga Farg'onaga jo'natardim. O'sha yerda tug'olaringiz, bolangizni yuragi nimasiga, o'pkasini yanada ochilishiga nima sulfa bir nima ketadigan, o'shanda aytishdi, sulfa ketadigan qo'rqilishadi, ana o'pkalari ochiladi dedi. Shu ham gap bo'ldimi endida?
Endi bu demak sizlarni tumanda bunaqa holatda tug'iladigan bolani saqlab qolish imkoni yo'q.
Yo'q. Demak, bular gapidan bildimki, demak Farg'onada bor ekan shunaqa nima, sen gurusimdagi o'sha texnologik o'sha meditsinski nimalar bor ekan, apparatlar bor ekan, ukollar bor ekan. Nimaga shuni qilmadingiz? Qilmadilar, apparatlar bizda sharoit yo'qda uni qilishgan ishdi. Shuni shu gapni gapirib, men to'g'ridan keyin shu gaplar eshitib qatib qoldimda, endi shokka tushdimda, ko'p gaplarni eshitib. Hamma yo'q tanish bilishlarga. Pul desa pulimiz bor, Xudoga shukr. Endi buni yuz ko'rish kerak, tanish bilish uchun ko'rish kerak ekan. Shunda xo'jayin nima bo'lishmadi? Cho'ntagiga shatta pul tiqish kerak ekan. Ko'p biz bunaqa narsalarni pora nima narsa qilib yuramiz-a? Biz davlatda ishda ishlashmaydi, xo'jayin bunaqa narsalarni bilishmaydi. Shunaqa narsalarga nima bo'lib ketgan ekan. Biz rayondagi ayrim
sizga aytishdimi, o'sha paytda bizda imkoniyatimiz yo'q, iloji bo'lsa Farg'onaga jo'natishimiz mumkin edi.
Yo'q, aytishmadi. Men aytdim, naborot men aytdim. Men Farg'ona shu printel markazini o'sha nima yordamchisimi, mudirasim bor ekan, Saida Umurzakovna degan. U ayolni men anchadan beri taniyman. O'sha ayol bilan gaplashsam, opa, shunaqa bo'lyapti menda. Hali ahvolim yaxshi-yu, shu shunaqa vaziyatini tushuntirdim, apparat qog'ozlari ham tushunsin. Singlim dedi, menga nima meni taniganligini menga yo'llama bersin, bo'ldi keling deyapti-da. Yo'llama bering. Ular yo'llama bermayapti-da. Keyin kimdir orasida eshitib qoldim shu nimada. Nimaga yo'llama bermayapsizlar desam, yekka jo'natib olsak sizni hozir dedi, aytyapti. Eplamabsan-u shuni ham deb bizga gap tiyadi deyapti-da. O'zlariga gap tiymaslik uchun xatboshlash uchun nima qilishyapti-da. Bular ko'proq. Bola o'lib ketdi. Men o'shani vaqroq jo'natganda, chunki mana 8 oylik yonimda egizak qornida ikkita egizak o'g'ilchasi bor, sherigim yotdi. U o'sha ayolga ham qaro bo'lmadi-da. Men aytdimki, singlim dedim ismi Ziroatxon ekan. Menda o'sha dard boshlandi-da, uka. Dard boshlanib qoldi. Uka, singlim dedim, tez-tez xo'jayiniz ayting. Tez-tez Farg'onaga jo'nay dedim. Undan suv ketishni boshladi-da. Unga ham bo'laveradi, yotaveradi, suv kelib turadi-da. Shunaqa deb be'tiborlikcha nima qilishdi-da, qarashdi. Dorilarni endi tabletka ichyapti, ukol olgani yo'q. Ichyapti. Keyin u qizni ahvolisi keyin o'zgarishni boshladi. Keyin xo'jayini keyin ket, bitti nima. Jini bir hikmatda to'palon qildim, bilmayman. Ularning qo'ldan kelmasligini bilib, tushatdi Farg'onaga. Jo'natib yuborishdi. 8 oylik mana ikkita egizak bola tug'ildi. 34 haftalik bolachalar yashayotibdi-da, demoqchiman-da.
Farg'ona viloyati O'zbekiston tumani prenatal markazidan 13 sentyabr kuni ro'y bergan chaqaloq o'limi yuzasidan ma'lumot olishning imkoni bo'lmadi. Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
2021-yilning birinchi yarmida O'zbekistonga qariyb 700 ming xorijliklar safar qilgan bo'lib, ulardan atigi 5700 nafari tijoriy maqsadlarda kirib kelgan. Shu bilan birga Davlat statistika qo'mitasi yil boshidan o'tgan vaqt mobaynida mamlakat eksport ulushining kamaygani va importining oshganini qayd etgan. Mavzu tafsilotlari bilan men Midbek. Joriy yilning dastlabki 6 oyida O'zbekistonga xorijdan 691.7 ming nafar chet ellik safar qilgan. Bu haqda Davlat statistika qo'mitasi ma'lumot tarqatdi. Davstatcom keltirgan raqamlardan 2021-yilning birinchi yarim yilida O'zbekistonga atigi 5700 nafar odam tijoriy maqsadlar bilan kelgani anglashiladi. Shu bilan birga Davlat statistika qo'mitasi 2021-yil yanvar-avgust oylarida O'zbekiston tashqi savdo aylanmasining umumiy hajmi qariyb 25 milliard AQSh dollarini tashkil etganini ham ma'lum qildi. Ko'rsatilgan muddat ichida O'zbekiston eksport ulushi 9.3 milliard dollarni tashkil etgani aytildi. Bu 2020-yil yanvar-avgust oylarida 20.1%ga pasayish qayd etilgani demakdir. Import hajmi esa 15.7 milliard dollarga yetib, o'sish qariyb 21%ni ko'rsatgan. Raqamlar tashqi savdo aylanmasi saldosi -6.5 milliard AQSh dollarini tashkil etgan. Iqtisodiy kuzatuvchilar barcha Markaziy Osiyo davlatlari tayyor mahsulotlar eksportini ko'paytirishda manfaatdor ekaniga e'tibor qaratib kelmoqda. Biroq koronavirus cheklovlarining joriy etilishi bu mamlakatlar o'rtasidagi transport va boshqa yo'llarning ham qisman yopilishiga olib keldi. Ayniqsa bu holat mintaqaning markazida joy olgan O'zbekiston uchun muhim ekani ko'zga tashlandi. O'zbekiston uchun transport sohasida qo'shni davlatlar bilan hamkorlikni rivojlantirish juda muhimligicha qolmoqda. Hozirgi kunda O'zbekiston temir yo'l transporti sohasida 9 ta yirik xalqaro transport yo'laklaridan foydalanadi. Ulardan 6 ta yo'nalish Qozog'iston va 2 ta yo'nalish Turkmaniston orqali o'tadi. O'zbekistonga qo'shni davlatlarda ham koronavirus pandemiyasi tufayli joriy etilgan karantin cheklovlari iqtisodiyotning ayniqsa savdo sohasiga salbiy ta'sirini ko'rsatdi. Tojikiston Respublikasi Iqtisodiyot, Taraqqiyot va Savdo vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, 2021-yilning 7 oyida mamlakat savdo hajmi 3,5 milliard dollardan oshdi. Bu o'tgan yilning shu davriga nisbatan 44,5% o'sishni ko'rsatdi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida.
Ozodlikni tinglayapsiz. Dunyoda va O'zbekistonda ro'y bergan voqea hodisalarini biz bilan birga kuzatishda.